Eta bixi-bixi aurrera guaz, oantxe bertan, begira elkartasunerako leioa zabalduko dugu. Eta hortxe, Nafarroko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinadoraren izenean Iñaki Zabala izanen dugu. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, Reyes, hermoduz.
Ongi, aditzen dute oihartzun pixka bat? Bai? Ez? Orain? Orain? Bai? Bai, muteatuko dut hemendikan, hoixe, orain bai. Oso ongi, Iñaki?
Vale.
Bai, zer modu zaude?
Ongi, ongi. Katarruarekin, sukarrarekin, baino...
Bai.
Bueno, hotxe, tira.
Antigeno probarik egin duzu?
Bai, egin dut, negatibo.
Negatibo, zubeti negatibo.
Negatibo, nunca positibo, nola zanua.
Bai, hori, hori. Ai, ama, bueno, zaindu Iñaki.
Bai, bai.
Eta ongi iruditzen bazaizu, ba, errepaso eginen dugu. Hemen, bueno, kronika Zabala prestatu diguzu. Eta lehenbiziko kontua, huxe, Santos Indurain kontxilaria. Santos Indurain ez, Eduardo Santos.
Eduardo Santos.
Kontxilaria udal agintariekin bildu da Ukrainako errefuxiatuen harreraren berri emateko eta harrera hori koordinatzeko, ez da?
Hori da, ba, bakizu Ukrania dago gaur egungo egoerarik larrienetariko bat. Ez dugu astu behar gauza gehiago daudela hor munduan zehar, baina bueno, honekin ba, modu telematikoan egin zuten topaketa, eta bai Iruña, Tutera, Lizarra, Zangotza, Altsasu, Baztan, eta Nafarroko Udaletako Kontzejue Federazioko erregidorekin ba, elkartu egin ziren. Ba, pixkat, gau, gaur egun daukagun gehoitza ingo dugu Nafarro mailan nola zer laguntzak ematen ditugun, da zer gauzak egiten ditugun, baino pixkat koordinatu egin behar da. Guztiok lagundu nahi dugu, baino pixkat koordinatu egin behar da. Orduan, ba, bueno, nik ustet herri bakoitzak badu bere ideiak, baino guztion artean Nafarro bezalaxe koordinatzen bali madu, ba, askoz hobeagoak izango dira laguntzak, eta hori. Eta horrei buruz ba pixkat horrekin hitz egiten, ba bai hor atera zan idei bat, karo, gaur egun guk Ukrainiako jendearekin izugarrizko harremana daukagu. Zen hemen bere garaietan eta umeak etortzen ziren, eta orduan jende asko, eta badakigu ba, bere kotxia askotan hartuta, ba ara juten nahi dira eta jendeak hartzen, ez? Orduan, erabaki da, estala hori, erabakitzen bali madute, ba, bueno, sistema badala, baino gehien bat gobernuarekin eta tokiko erakunderekin koordinatu egin behar dugu da. Zen, geho bakoitzak, ba askotan ez geha inefektibuak izaten nahi genduken bezalaxe, ez? Orduan, ba, bueno, beti koordinatzeko erakunde bat edo pertsona multzo batean bardu, eta guk nahi balin badugu gauzak egin, ba, bueno, egin dezatela, baino beti koordinatzeko modu batian.
Hori da, eta kontuan hartu behar dugu ere bai, ba, pertsona horiei bermea, lasaitasuna eta konfidantza eman behar diegula, eta hobe da, ba, instituzioekin bat eginda joatea laguntza hori ematera, ekiditeko hain zuzen ere, ba, gerta daitezken beste arazoak eta beste, bueno, kontu ilun batzuk, ez da, hor bakigu, mugaldean mafiak ari direla, jende harrapatu nahian, eta bueno, ba, pertsona horiei ere konfiantza eta bermea emateko, hobe da gauzak ongi antolatzea, ezta?
Hori da. Eta horrekin lotuta, ba, hoxe, ba Nafarroa jakin dezagula, Nafarroa garapenerako lankidetzan aurrekontu alegin handien egiten duen erkidegoa dala. 16 milio euro guztira dauka, 2022ko aurrekontu horrekin, da bueno, horrari dira pixkat lantzen, nora bideratu, eta bueno, hori ere garrantzitsua da, ez? Ba, gobernutikan ere askotan esaten dugu ez dala gauzak egiten, da bueno, hor ikusten dugu, ba, bai, badaola zea bat, bueno, esforzo txiki bat.
Eta emakumei buruz ere, hitz egin behar dugu, emakumeek ere esku hartze humanitarioa dute larrialdietan, ez da?
Ba, bai, begira, gatazka guztietan, bai armatuak, bai ingurumen ondak mendietan, gai epidemietan, ba, krisi humanitarioak sortzen dira, eta gehien bat egoera ahulagoan daudenak dira emakumeak eta neskatoak izaten dira. Ba, zergatik, ba guztio dakigu, haiekiko indarkeria larriagotu egiten dala, ez, edo zen egoeretan. Eta egoera horietan oso paradogikoa da, sexu eta ugarkuta osasuna ez da kontutan hartzen. Ez, hoien beharrak, emakumeen eta neskatxoen beharrak, ez dira inbeste azkartasuna edo lehentasuna ematen, ez? Orduan hori ere kontutan hartzea oso garrantzitsua da, ez? Berriro diogu, emakumeak baita krisi humanitarioetan ere gehien sufritzen direnak izaten dira. Eta gaur egun ikusten ari gara, ez? Gizonezkoak hor gelditu dira, eta emakumezkoak hor daude, egoera larri-larrietan.
Hoi da. Eta hor gobernuz kanpoko erakunde asko ari dira, ez da? Laguntza ematen Ukrainan eta inguruko herrialdetan, baina nola laguntzen altzaie, hain zuzen ere erakunde hoiei haien lana egiten?
Hoi da, hori da, nik lagun askokin hitz egiten da, beti zaten dute, ez? Baina nola indezakegu, guazen ara, eman, bueno, modu guztiak onak dira, hori ere kontutan hartu behar dugu, ez? Zen batzuk badakigu kotxe hartu dute, arajun dira, ekarri dute jendea, bueno, modu guztiak onak dira, baina ez dakit, pertsona arruntak garenok, beti aholku batzuk jakitea edo entzutea ez da gaizki, ez? Eta orduan, laupagoz puntu hemen esango ditut, bueno, jendea ere ikusi dezala badaudela gauza batzuk, ez, egiteko. Lehendabiziko gauza, borondatea ona ez da nahikoa. Ez? Lagundu nahi bat duzu edo lagundu nahi badugu, ziurtatu aukera egokien aukeratzen duzula. Ez? Badakigu, denetari da, hola, lehen oso komentatu duzu, pixkat mafiak eta gauzak eta, ez? Askotan borondate onarekin egiten dugu, baina ez du batzen. Bigarren puntua izango zen, kontutan izan, krisi humanitarioan arazoak luzaroan mantenduko direla. Ez, beti nahi dugu, eta oso tristea da, eta kasu asko daude, telebistara sartzen bali badira, arazoak existitzen dira. Telebistatik kanpo ateratzen bali badira, arazo hori desagertzen da, baina arazoa beti mantendutuko da. Ordo, bueno, jakin dezagula, luzarorako izango dela, ordo, bueno, guazen lasaitasunarekin egiten, ez? Bueno, guain, askar diru, ez dakize, bueno, kusiko deu, poliki. Gero, hirugarren puntua, ziur zure irian Ukrainiar elkarteren badagoela, seguru ezagutzen dugula. Ez baldin badugu ezagutzen, galdetzen baldin badugu, seguru bat egongo dala hor, ez? Horan, kontaktatu beraiekin, eta ezagutu, bere beharrak zeintzu dira, eta zer esaten dizuten, ez? Adibidez horrekin lotuta, atzo Xabi Lunarekin hitz egin nuen, Xabi Luna da Yo os lo cuento RG-ko sortzaile bat, eta Varsovian dago. Berak esaten zidan, egun ez daola problemik, ez daola arazorik, ez erroparekin, ez janariarekin. Orduan, egun, badakigu, egoera hauetan, egun batetik bestera gauzak aldatzen direla. Orduan, zer da egokiena momentu honetan? Momentu honetan, dirua. Dirua. Zergatik, zeren dirua bidaltzen bali badeu, han beharrak ikusita lortzea nahi korrexa da. Itzaiten nahi naiz, Xabi Lunak daula Polonian. Ez? Polonian dago, eta orduan Poloniak ere itzaien genuen, ratotxo bat itzaien genuen, eta behak esaten zidan, izugarrizko gizartearen erantzuna, Poloniako gizartearen erantzuna izugarria izaten ari dela. Ez? Oso bitxia da. Zer, geho, bueno, beste egun batean itzein godeu historia, ez? Nola Poloniak egintzun ezi bat, Afganistarrak eta Siriarrak ezartzeko, baina gaur egun, bueno, hor dago, ez? Da hori ere garrantzitsua da eta azpimarratzekoa da.
Ba, lehenagotik ere Ukrainiar asko ja bizi ziren Polonian, ez da? Eta orain noski hoiek ere ari dira haien senidekoak, haien erkideak, ez da? Hartzen.
Hori da. Eta, bueno, beste punture bat egon gozan, baina nik uste hoiekin garrantzitsua izan.
Primeran.
Hori
da, orain aipatuko duguna, hoxe, zuke esan bezala, hainbat ikastaro izanen dira, lehenbizikoak, identifikaziorako eta formulaziorako sarrera garapenerako lankidetza proiektuak. Hau zer da? Itzaundi horiek zer dira?
Bueno, gobernuzkapoko erakundeak antolatutako ikastaro bada. Da esken finean. Nori zuzenduta dao, behitu, garapenerako eta lankidetzako proiektuen nahi bali maezu lortu, hor proiektua kudeatu egin behar da, proiektua dirua lortu behar da, ez da hain erresa, askotan esaten dugu, egingo dut, eta orduan ikastaro berezi bat antolatu da hortarako. Jendea pixkat, bueno, nuke esango profesionalizatzeko, baino bai jakitea zen mundutan mugituko garen, ez? Askotan lagundu nahi dugu, baina bueno, oso garrantzitsua da formakuntza bat edukitzea, ez? Eta ikastaroa izango da, ba, martxoaren osteguna 24 eta 31, apirilean ostegunak ere 7 eta 20, eta astelenea apirilako 25. Iraupena totalean 17 ordu eta erdi, eta arratsaldetan izaten da. Arratsaldeko 4etatik 7etardiak arte. Online da. Eta doakoa da, zer gertatzen da? Ikastaro hau da oinarrizko ikastaroa. Geo ere jendea jarraitu nahi baldin badu, ba horre egongo da pixkat profundizatzeko aukera. 20 plaza daude eta irakasleak matematik ezagutzen baldin badu, nahiko oso onak dira ponente hauek. Xenia Domínguez, Font eta Ana Merino Teruel. Eta nortzuk edukiko dituzte lehentasuna, noski, ba, gobernuz kanpoko erakundetan lan egiten dutenak, eta Nafarroako lankidentza erakundetan ere parte hartzen duten pertsonek. Finantziazioa Iruñeko udala finantzatzen du, eta, bueno, ba, 20 pertsona, ez da inbesterako ikastaroa, baino 20 pertsonarekin ja ziurtatzen da ikastaroa partaidetza eta oso, oso ona izango da.
Pues oso interesgarria da, ikastaro hau, hain zuzen
Bai.
ere gero kudeatu ahal izateko proiektu horiek, eta bietarako noski, ba, finantza bideak eta aurkitzeko han eta hemen. Eta kontu gehiago, setemek antolatutako ikastaroa ere, edo jarduera badugu bizitzaren gurpila, ez da?
Bai, hau ja, orain dela 15 egun komentatu genuen, eta jarduera batzuk zeuden, eta ja, hau da azkenengua. Ez? Eta azkenengo jarduera da martxoak 26-an, hau da, gaur
Larun
hogeita bat
barean.
da, bueno, hau da, larun batean, 10 tarditatik, ordu bat tarditara, konsumimos violencias, tailerra izango da. Ez? Nafarroko zetenek ematen ditu, hori, zuk esan duzun bezalaxe, eta kale nagusia 31-ean, eta toako izan ematea eman behar da, lehenagotik ere ematen balima da hobe, eta bakizue, ba, plazak betetzen direnean, ba horrela jarriko du.
Primeran. Eta erakusketa pare bat bukatzeko
Bai,
agenda.
dala maustegun ere egindakoa, osea, ezagutze arazterakoak, dira, indarkeria ezagutzen dugu, bat, eta erakusketa ibiltaria zen. Eta guain jada azkenengo liburutegira aliatzen da, eta da kabanillaseko liburutegia. Eta hor egongo da martxoaren 21-etik apirilaren 1 arte. Horre aukera izango dute ikusteko, kabanillasekoak.
Eta
Eta,
azkena, emakumeen etxean jarritako erakusketa bat.
hori da, hau ere, hogeita hamabost egun esan genuen, eta jarraitzen du, 31 arte. Eta hau zen kazetaritzako argazki proiektu bat, eta El Salvadorreko pobrezian eta gizarte bazterterako egoeran dauden, ba, adineko emakumeak bizi dituzten baldintzak. Argazkitan azaltzen dira.
Hori da. Martxoaren 7an zabaldu zuten hori eta hilabetea
Hori.
bukatu arte hortxe egonen da Iruñeko emakumeen etxean ikusgai. Baztertutakoak izeneko erakusketa.
Hori da.
Ba, horixe guztia Iñaki Zabala benetan eskerrik asko ba elkartasunaren inguruko informazio hau guztia ekartzeagatik eta zaindu eta osatu laster. Ados.
Eskerrik asko zuei. Kontxu bat.
Bai, eskerrik asko eta hemendikan bi astetara edo berriz geldituko gara hemen gure
Bai.
irrintzi plaza honetan. Agur.
Bale, agur.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.